Еплер адатлык радиосы. Эфириңиз кайрылып болсун, урматты радиодун дейчилер. Шуун 2017 жылдын 30-май кептенин тийшенбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Кептешигимиздин этаты бөлөнү баштамадан алдын тиядиликтер динлен. Олардын мазмуну ренсиди мен Гөзөл Кудайбердиева тамчыдарын. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 29 майда Орсетин президенти Владимир Путин Париждин этегиндеги Версаль көшкүндө кабыл эденде талап этүү болжоктугун айтты. 7 майда сайланган Макрон Орсет менен кепдешмегин зарурдугун, себеби алар менен бир диалог кечирмеден чөлүп болмаган халкары маселелеринин эң чимесинин бардыгын айтты. Эки жердин оңунда турган агыр маселелердин арасында Москванын Франциянын президенттик шайлоолоруна кошулушмага гуман эдилген тыйынчыгы, Орсетин Сириянын граждан урушунда президент Башар Аль-Асад берген жардамы ва Украинадагы жагдайларга кошулушмагы ал проблемалар бар. Мен Орсет менен маселелердин эң чимесинде талап этүү болорун деп Макрон улуу жетилик курамасынын 27 майда кечирилген саммитинин идеясын айтты. Кураманын лидерлери эгер Украинада жагдай өзгөрмөсө Москва каршы Әді чәрілері сиретмек варада ұлы алыштылар. Бүнбатар юртлары Орсетің 2014 жылды Крым ярым адысыны Украинадан бөліп өз дүзіміне қошмағы, өгіндіғыр Украинада 9900 адамың өліміне себеп болан ұрышта сепаратистері қолдымығы себепли Москва қаршы санкциялары ерідіпті. Германияның канцлері Ангела Меркель Дональд Трамптың Бірлескен Штаттардың президенті сайланмағандан ва Британияның Европа Бірлесімінен шықмағандан соң Европаның Бірлескен Штаттары һәм Бейік Британия мұндан бейләк дуалы қарашлы дәлдігін айтты. Меркель 28 майда Мюнхенде сайлаулардан өңкі чықышында сөйлен сөзінде Бірлескен Штаттар ва Бейік Британия ялы ярандар белән достықлы қатнашықлары өстірмек зарур дейді. Әмма олар мұндан бейләк дуалы бил бағлап білмәгәнне ва Европа ларын өз ықпалын өз еліне алмалдығын айтты. Бірлескен Штаттардың президенті Дональд Трамп Еуропа айдын сапарындан өз юрдына долонып бармағының идеяны Германияның канцлерінің тапаутлы қарайышлары өң өтірді. Мен яңы Еуропадан долонып келдім. Бұ сапар Америка үшін бейг үстінлік болды. Ағыр еш әмма ұлы нетиже деп Трамп 28 майда Твиттер ұлғамында язды. Дональд Трамп 26 майда Европа Бірлесігінің лидерлері білен Брюсселді кечірін дұшуында Германияның НАТО-ның харвы чықтажыларыны берза етмезілі үчін танқид етті. Шелі дол хабар берілшіні өре Германияның автологларының экспортынан шикайды деліптір. Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаев 15 октябрьді президентлік сайлауларының кечірілжектігін айтты. Атамбаев бұл чықышыны 29 майда Кыргызстанның яраглы көшлерінің 25 жыл дөнімі себепли кечірілін даварады етті. Көзде кечирилжек шайлоолордун убакыты шучакка чейинке тийтиленмеген калярды. Юрдун конституциясы 2011 жылда президент сайланган Атамбаевдин экинчи жолу көзүп адалаш этмегини кадаган эдер. Декабр айында Атамбаев юрдун өкмөт баштутунун өдөйбөсүн көчөндүрүп, ага президенттин хас көп ыктыяр бермеги боюнча референдум кечирмеги теклип эдипти. Юрдун оппозицион саясатчылары референдумун Атамбаевдин президенттик мөхлөтүнүн тамамланмагандан соң унун хакимет башында калмак боюнча деген тийнен шығы болмағыны чак еттілер. Атамбаев премьер-министр болмақ ниетінің йоқтығын айтты, ама өзінің сиясатты қалжағыны мәлім етті. Австралия Талибаны ва бейлекке сөйөшүчү топордорго каршы күрөшмө үчүн Ован эскерлерин түргөнлөштүрмөк максатлы Овонстандагы харбийлердин санын 30 адам арттырганын айтар. Корулмак министри Марис Пейнин 29 майда Сенаттын маслихатында айтмагына көрө, харбий кеңешчилеринин санынын арттырылмагын НАТО хайыш эдиптир ва бу адам Бирлешен Штаттар тарапынан колдонуптур. Терроризмге каршы глобал күрөштө Овонстандын меркези ролу катталганда Австралиянын айгытлы жардам миссиясы на кошонду һәм ярлыклы һәм дә максатта лайыктыр дип Австралияның горынлык министры әйтте. Бу чараның нәтиҗәсендә Австралияның Афганстандагы хәрбиләрнең саны 300 адамнан ашар, аларның әклесе сөйөше дигәшле дәл үз ипесен ярне ятыр. НАТОның ялгышчылыгындагы коалиция гирян 39 дәүләтнең хәрбиләрнең умумы саны 13,5 мең адамга җитәр, аларның өңендә Афган күчләрен төргенләштермәк, аларга мәслихәт бермәк ва кулдамак вазифәләре куелар. Бирлешен Штаттар хәзерге вакытта 8400-дән ибарат үз хәрбиләрнең санын яңа 3000 адамга чинле арттырмагы күз өңендә тутыр. Австралияның қошыны 2001 жылда Бірлескен Штаттардың жолбасшылығындағы халықара қошынлары юрда салынғалы бері Афганстанда қалыптасты. Құрметті радиодың тыңдаушылары, сіз күннің кейбір тәжірибелері білән таныс болдыңыз.